recompenso de paruo. En la periodo de Han dinastio antao circa 2000 jaroi, vivis familio Yang ce la piedo de Huaying montaro. Ili estis kamparanoi, kai havis unu solan filon nomatan Yang Bao. Bao signifas tresoron en la cina lingvo. Yang Bao estis ne nur saĝa kaj bonkora, sed ankaŭ bela kun delikataj brovoj kaj brilaj okuloj. Liaj gepatroj forlasis liajn harojn krom dutufojn postlasitajn sur la verto, kaj ligis ilin en dutuberojn. Ĉiuj opiniis, ke li estas sprita kaj inteligenta. Yang Bao amis naturon kaj ofte ludis en la arbaro de Huaying-montaro. Foje en sia naŭa jaraĝo, kiam li ludis ekstere, li hazarde aŭdis panikan vekkrion de supre. Li levis la kapon kaj vidis, ke strigo kaptis paruon. Ekvidinte la knabon, la timigita strigo forlasis la paruon. La paruo falis sur la teron de supre, kaj kuŝis tie senmove, perdinte la konscion. Formicoi au venis por forporti la paruon kie o mangiajon, sed la vondiginta paruo ne povis sin savi de ilia attaco. Yang Bao alcuris, prenis la paruon en la manon, kai forigis la formicoin. Li portis la paruon heimen kai metis gin en bambuan cajon. Li tresatis la birdeton, flegis gin per crisantemai petaloi kai curatsis gian vondon. Kiam gi tutte resanigis kai capablis flugi, li lasis gin libera en la arbaro. Jen vi denove liberas, attentu pri la strigoi, gis revido. Nelonge poste li havis strangan sonjon en iu nocto. Knabeto en bruna costumo venis danki lin pro la savo. Li donatis al Yang Bao kvar braceletoin eo blanca jado, dirante, mi estas servisto de ciela regino, vi savis mian vivon. Mi donatso al vi braceletoin eo valorai jadoi por esprimi miaen dankon kai ancao bon desiron, ke viai posteuloi estu semmaculai kieu purai jadoi kai prenu la plei autaien postenoin en la cortego. Yang Bao intensis fordanki la donatsoin, sed pro la insisto de la malgranda knabo, fin fine li acceptis ilin. Vekiginte li trovis, ke tio estis nur sonjo. Tio ja estas stranga sonjo, li pensis skuante la kapon. Poste la filoi, nepoi, pranepoi kai prapranepoi de Yang Bao vere conduttis sen makule kieu purai jadoi, kai okupis la plei autajen rangoin anna cortego.